Սովորական ունայն աճապարանքով խորասուզվեց նա թաղման ծիսակատարությանը հատուկ անթիվ մանրուքների գիրկը։ Մաղթանքներ էր անել տալիս, հոգեհանգստի պատարակներ էր պատվիրում, բացատրվում էր քահանայի հետ, քսքստացնում էր ոտները սենյակից սենյակ անցնելով, մտնում էր սեղանատուն, ուր պառկած էր ննջեցյալը, խաչակնքում էր, աչքերը երկինք էր անբարանում։ Գիշերները վեր էր կենում, անձայն մոտենում էր դռանը, ականջ էր դնում սաղմոսի միապաղախ ընթերցմանը և այլն։ Ըստ որում հաճելի կերպով զարմացած էր, որ այս դեպքում նույնիսկ ինքը առանձին ծախսերի տակ չընկավ, որովհետև Արինա Պետրովնան դեռևս կենդանության օրոք գումար էր ետ դրել իր թաղման համար, շատ մանրամասն նշելով որքան և ինչի վրա պետք է ծախսել։ Մորը թաղելուց հետո Պորֆիրի Վլադիմիրիչը անմիջապես զբաղվեց նրա գործերը պարզաբանելով։ Ծանոթանալով թղթերին, նա տասի չափ կտակներ գտավ։ Նրանցից մեկի մեջ մայրը իրեն անպատկառ էր անվանում, բայց դրանք բոլորը գրված էին որպես նախագծեր դեռ այն ժամանակ, երբ Արինա Պետրովնան տիրակալ Բարինյա էր և չէին ձևակերպված։ Ուստի Իյուդուշկան շատ գոհ մնաց, որ հարկ չունեցավ նույնիսկ հոգու վրա մեղք վերցնել, իրեն մորից մնացած կայքի միակ ժառանգը հայտարարելով։ Այդ կայքը բաղկացած էր 15,000 ռուբլի դրամագլխից և խղճուկ շարժական իրերից, որոնց մեջ էր և հրճակավոր տարանտասը, որը քիչ էր մնացել կռվախնձոր դառնար մոր և որդու մեջ։ Արինա Պետրովնան խնամքով զատել էր իր հաշիվները խնամակալական հաշիվներից, այնպես որ անմիջապես կարելի էր տեսնել, ինչն է պատկանում իրեն և ինչը որբերին։ Իյուդուշկան անմիջապես ուր որ հարկներ իրեն ժառանգ հայտարարեց, կնքեց խնամակալության վերաբերող թղթերը, մոր աղքատիկ հագուստեղենը սպասավորուհիներին բաժանեց, տարանտասը և երկու կով, որոնք Արինա Պետրովնայի գրած ցուցակում իմոնք հատվածում էին նշանակված, ուղարկեց Գոլովլյովը, ապա վերջին մաղթանքը կատարել տալով մեկնեց։ «Սպասեցեք տիրուհիներին», ասում էր նա սրահում իրեն ճանապարելու հավաքված մարդկանց։ «Կգան, բարով են եկել, չեն գա, ինչպես կուզեն. Ես իմ կողմից ամեն բան արեցի, խնամակալության հաշիվները կարգի բերեցի, ոչինչ չթաքցրի, չպահեցի, ամեն ինչ բոլորի աչքի առաջ եմ արել». Մամենկայից մնացած դրամագլուխը ինձ է պատկանում օրենքով. Տարանտասը և երկու կովը, որ ես Գոլովլյովը ուղարկեցի, նույնպես իմն են օրենքով. Գուցե որոշ բան իմոնցից մնաց այստեղ, բայց տերը նրանց հետ, որբերին աստված ինքն է հրամայել օգնել։ «Ափսոս, մայրիկը, բարի պառավ էր, հոգատար էր. Ահա ձեր մասին, սպասավորուհիներիդ մասին էլ հոգացել է, իր հագուստեղենը ձեզ է թողել. Ախ, մամենկա, մամենկա, լավ չարեցիք դուք այդ սիրելիս, բայց եթե աստծուն այդպես է հաճելի, ապա մենք պետք է հնազանդվենք նրա սուրբ կամքին. Միայն թե ձեզ համար լավ լինի, իսկ մեր մասին, ինչ պետք է մեր մասին մտածել»։ Առաջին գերեզմանին շուտով հաջորդեց և երկրորդը։ Որդու պատմությանը Պորֆիրի Վլադիմիրիչը բավական խորհրդավոր վերաբերմունք ունեցավ։ Լրագրեր նա չէր ստանում, ոչ ոքի հետ նամակագրություն չուներ։ Ուստի այն դատավարության մասին, որի մեջ հանդես էր գալիս Պետենկան, ոչ մի տեղից իմանալ չէր կարող, և հազիվ էլ թե նա նույնիսկ ուզում էր որևէ բան իմանալ այդ առարկայի մասին։ Ընդհանրապես նա մի մարդ էր, որը ամենից շատ հեռու էր մնում ամեն տեսակի անհանգստությունից, որը մինչև ականջները թաղված էր ամենազզվելի ինքնապահպանման տիղմի մեջ, և որի գոյությունը դրա հետևանքով ոչ մի տեղ և ոչ մի բանի վրա իրենից հետո հետք չի թողել։ Այդպիսի մարդկանց թիվը աշխարհում բավական շատ է, և նրանք բոլորն էլ ապրում են առանձնացած, չգիտենալով ու չցանկանալով որևէ բանի մոտ ապաստան գտնել, չիմանալով, թե ինչ է սպասում իրենց հաջորդ րոպեին, և ի վերջո պայթելով այնպես, ինչպես անձրևի փուչիկներն են պայթում։ Չունեն նրանք բարեկամական կապեր, որովհետև բարեկամության համար անհրաժեշտ է ընդհանուր հետաքրքրության գոյություն։ Չկան նաև գործնական կապեր, որովհետև բյուրոկրատիզմի մեռյալ գործի մեջ անգամ նրանք արդեն ինչ-որ մի անգամային անտանելի մեռելություն են։ 30 տարի շարունակ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը քարշ էր գալիս ու երևում էր դեպարտամենտում։ Հետո մի գեղեցիկ առավոտան հայտացավ, և ոչ ոք չնկատեց այդ։ Ուստինա որդու վիճակի մասին իմացավ վերջինը, երբ այդ լուրն արդեն տարածվել էր սպասավորների մեջ։ Բայց այդ դեպքում անգամ ձևացավ, որ ոչինչ չգիտի, այնպես որ երբ Եվպրաքսեյուշկան ուզեց մեկ անգամ Պետենկայի անունը տալ, Իուդուշկան ձեռները թափ տվեց նրա վրա ու ասաց. «Ոչ, ոչ, ոչ, և չգիտեմ, և չեմ լսել, և լսել չեմ ուզում. Չեմ ուզում ես նրա կեղտոտ գործերն իմանալ»։ Բայց վերջապես այն ու ամենայնիվ իմանալու առիթ եղավ։ Պետենկայից նամակ ստացվեց, որով նա հայտնում էր, որ շուտով ինքը մեկնելու է հեռավոր նահանգներից մեկը, և հարցնում էր, արդյոք Պապենկան շարունակելու է իրեն ապրուստի փող ուղարկել իր նոր տերության մեջ։ Ամբողջ օրը դրանից հետո Պորֆիրի Վլադիմիրիչը նկատելի անգիտակից տերության մեջ էր գտնվում։ Սենյակից սենյակ էր անցնում, մտնում էր սրբապատկերների սենյակը, խաչակնքում էր ու հառաչում։ Երեկոյան կողմը, սակայն, սիրտ արեց ու գրեց. «Հանցագործ որդի Պյոտր, որպես հավատարիմ հպատակ, որը պարտավոր է հարգել օրենքները, ես նույնիսկ չպետք է պատասխանեի քո նամակին. Բայց որպես հայր, որ հաղորդակից է մարդկային թուլության, կարեկցության զգացումից տրթված, չեմ կարող մերժել բարի խորուրդ տալ զավակիս, որը սեփական հանցանքով չարությունների հորձանքի մեջ է գլորել իրեն. Եվ այդպես, ահա համառոտակի իմ կարծիքը այս առարկայի նկատմամբ. Պատիժը, որին ենթարկվել ես դու, ծանր է, բայց միանգամայն արժանի ես դու դրան. Այսպես է առաջին և ամենագլխավոր միտքը, որն այսուհետև պետք է միշտ ուղեկցի քեզ քո նոր կյանքում. Իսկ մնացյալ բոլոր կմահաճույքները և նույնիսկ հիշողությունները նրանց մասին դու պետք է թողնես, որովհետև քո վիճակում այդ բոլորը կարող է միայն ջղայնացնել և տրտունջի առիթ հանդիսանալ. Դու արդեն ճաշակել ես մեծամտության դառը պտուղները. Փորձիր ճաշակել նաև հեզության պտուղներից, առավել ևս, որ քեզ ապագայում ոչինչ այլ բան չի սպասում. Մի տրտնջա պատժից, որովհետև իշխանությունը նույնիսկ քեզ չի պատժում, այլ միայն ուղվելու միջոց է տալիս. Շնորհակալ լինել սրա համար ու աշխատել քավել արարքը. Ահա ինչի մասին պետք է մտածես դու անընդհատ, այլ ոչ փառահեղ ժամանակ անցկացնելու մասին, որը, ի դեպ, ինքս երբեք դատի տակ չլինելով չունեմ. Հետևիր ուրեմն սույն խոհեմ խորհրդին ու վերածնվիր նոր կյանքի համար. Վերածնվիր կատարելապես, բավարարվելով նրանով, ինչ որ իշխանությունը իր ողորմածությամբ հարկավոր կհամարի նշանակել քեզ համար. Իսկ ես իմ կողմից անդուլ կաղոթեմ բոլոր բարիքները շնորհողին, առաքելու քեզ հաստատակամություն և հնազանդություն. Եվ նույնիսկ այսօր, երբ գրում եմ սույն այս տողերը, եղել եմ եկեղեցում, և այս մասին ջերմագին աղերսանքներ եմ առաքել. Ապաօրնում եմ քեզ նոր ճանապարհին, և մնում եմ վրդովված, բայց և այնպես դեռ սիրող քո հայրը, Պորֆիրի Գոլովլյով. Հայտնի չէ, հասավ արդյոք այս նամակը Պետենկային, բայց մեկ ամիս չանցած նրա աքսորից Պորֆիրի Վլադիմիրիչը պաշտոնական ծանոցում ստացավ, որ նրա որդին աքսորավայր չհասած պարկեց ճանապարհին եղած քաղաքներից մեկի հիվանդանոցում և մեռավ։ Իուդուշկան մնաց մենակ, բորբոքված տերության մեջ նա այնուամենայնիվ դեռևս չհասկացավ, որ այդ նոր կորուստով արդեն վերջնականապես ընկել է տարածության գիրկը։ Դեմ առ դեմ է մնացել մեն միայն իր դատարկախոսության հետ։ Այդ պատահեց Արինա Պետրովնայի մահից անմիջապես հետո, երբ նա ամբողջովին խորասուզված էր հաշիվների մեջ։ Նա կարդում էր հանգուցյալի թղթերը, հաշվում էր յուրաքանչյուր գրոշ, որոնում էր այդ գրոշի կապը խնամակալական գրոշների հետ։ Չկամենալով, ինչպես ինքն էր ասում, ոչ ինքը յուրացնի ուրիշինը, ոչ իրենը բաց թողնի։ Այդ խառնաշփոթության մեջ նրա առաջ հարց անգամ չէր ծագում, թե ինչու է նա այդ ամենը անում, և ով է օգտվելու իր ունայն իրարանցման պտուղներից։ Առավոտից մինչև երեկո տքնում էր նա գրասեղանի առաջ, քննադատելով հանգուցյալի կարգադրությունները, և նույնիսկ անձնատուր էր լինում ցնորքների, այնպես որ հոգսերի մեջ կամաց-կամաց բարձի թողի արեց և իր սեփական տնտեսության հաշիվները, և տանը ամեն ինչ լռեց։ Սպասավորները, որոնք սկզբում էլ գերադասում էին ավելի իրենց սենյակներում մնալ, համարյա բոլորովին լքեցին տունը։ Իսկ տիրոջ սենյակները գալիս, ոտների մատների վրա էին ման գալիս, ու շշուկով էին խոսում։ Ինչ որ մահացություն էր զգացվում և այդ տանը, և այդ մարդու մեջ, այնպիսի մի բան, որ նակամա ու սնահավատ սարսափ է ազդում։ Աղջամուղջը, որ պարուրել էր իյու դուշկային, օրեցօր ավելի ու ավելի պիտի թանձրանար։